Татарстан радиосы дулкындарында ватанны соклаучылар көне уңайыннан бәйрәм тапшырулары дәвам итә. Хәзер сезнең игътибарга фронтовик язучы Гадел Кутуйның Рөстәм мажаралары әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тәкъдим итәбез. Рольләрне Галескар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Осия Хәйруллина, Гәүһәр Камалова, Нәҗип Гайнуллин, Зариф Закиров һәм Шәүкәт Биктимиров башкарган. Тавыш операторы Әминә Шаһиәхмәтова, мөхәррире Нәсимә Әхмәтҗанова. Әсәр магнитофон тасмасына 1960 елларда язып алынган.
Бу озын хикәядә тасвир итләчәк искиткеч вакыйгаларның төп каһарманы Рөстәм Асадуллинга 1942 елның язында 13 яшьтә тулмаган иде әле. Кышкы кишләрнең берсе иде. Гайша апа белән Хашим абый академия театрына спектакль карарга киттеләр. Идә Рөстәм белән әби генә калдылар. Шул кишне Рөстәм яңа әкият тыңлады. Әби аны бик тәмләп, бик озын итеп сөйләде.
Абага карап торырга гапка дисемлек. Исе дисәң, хуш исе юк, яфрагы дисәң, яфрагы да әллә ни түгел. Ләкин абаганың искиткеч бер хикмәте бар. Абага чәчәк атмый диләр. Ялганнылар. Ата икән. Мең вә миллион абагалар арасында бер абага шырый ди. Менә шушы күп абагалардан сөйрәк шырый торганы яз көне 7 төн уртасында 2-3 секундка гына чәчәк ата ди. Ул чәчәк атканда яшен яшни күк күкри, җөнпәриләр чыга, кара урман яктыра. Бу вакыт абага шундый матур була ди, аның йылдызлар да ятып торган чәчәкләреннән күзләр чагыла ди. Аннан таралган хуш истән башлар әйләнә ди. Абага чәчәген өзеп, телләре астына кыстырырга өлгергән кешеләр кеше күзенә күренмәс хәлгә киләләр ди.
Шуннан әби,
дөньяда тереклек булганнан бирле тылсымлы абага чәчәген эзлеп кеше күзенә күренмичә йөргә теләүчеләр бихисап күп булганнар ди. Ләкин андый абаганы табуы кыен икән ди. Кайберәүләр илдән илгә йөреп, бөтен гомерләрен әнә шундый абага эзләп үткәргәннәр. Һәммә юкка я таба алмаганнар, я аның чәчәк аткан вакытына туры килмәгәннәр. Я чәчәк аткан чакта яшен яшнәүдән, күк күкрәүдән, җенпәриләрдән куркып, яктылык нурлары сугудан үлгәннәр. Менә шуннан соң кешеләр абагадан ваз кичкәннәр. Абага чәчәк атмый дип йөри башлаганнар. Әмма ул чәчәк ата икән. Бары тик аның чәчәк ату вакытын туры китерерлек, бәхетле, аның чәчәген курыкмыйча өзә алырлык батыр йөрәкле кеше генә юк дисәм, хата булыр. Борын-борын заманда андый бәхетле, андый хәйрәтле бер кеше булган икән. Ул бихисап вакыт кеше күзенә күренмичә йөргән икән ди.
Эх, менә хәзер булсын иде ул кеше. Әдәм ашаучы фашистны берәм-берәм тотып ялсын иде ул кеше.
ай артыннан ай узды. Әбинең абага турындагы әкияте Рөстәмнең йөрәгендә мәңге онтылмаслык булып калды. Абага турындагы әкият Рөстәмнең хылкын да, тормышын да бөтенләй үзгәртеп җибәрде. Әкият аңа шул чаклы нык тәсир итте ки, ул гел шул хакта гына уйлап йөри. Хәтта төшенә дә керә башлады. Абага чәчәге турында хыялланып йөри-йөри, Рөстәм үзен фронтта, сугыш мәйданында итеп хис итте. Һәм язны көтте. Абага чәчәге турында хыяллану Рөстәмне ялгызлыкка өйрәтте. Әмма дәресләренә зарар китермәде ул. Элеккечә тырышып укыды, алдынгы укучылар рәтендә барды. Агачлар күптән яфрак ярдылар. Дөньяга хуш ис, яз исе җәелде. Үсемлекләр кояшка карап чәчәк атырга хәзерләнделәр. Шәһәрдә кошлар сайрап яшайды. Ашыгырга кирәк диде Рөстәм үз-үзенә. Рөстәм төн уздырырга урманга китте.
Әби миңа абага җиде төн уртасында чәчәк ата дигән иде. Яз көне төннәр кыска чакта җиде төн уртасы Кай вакыт була икән? Теләсә кашан булсын, бар бер түгел мине. Бу төнне мин йоклау түгел, күзләремне дә йоклаячакмын.
Шулай уйланып утырганда, төнгә салкынча җил бәрде. Кайдандыр күктә каргалар чырылдады. Каты итеп күк күкрәде, яшен яшнады, кара урман аша яп-якты тасма сызылып үтте. Агач яфраклары һәм үсемлекләр алтынга манчылгандай ялтырап яна башладылар. Бөтен әйләнә тирә иснәп туйгысыз хуш ис белән тулды. Бер сүнеп бер кавынып торган яшен яктысы күзләрне чагылдырды. Рөстәмнең күзләре дүрт булды. Ул берничә абагада нәфис бриллиант кашларыдай җем-җем итеп торган чәчәкләр күрде. Рөстәм бу тылсымлы чәчәкләрне ашыга-ашыга эзләргә тотынды. Аңарда кымсызлык туды. Тирас-тирагына кыстырып түгел, ул аларны учлап-учлап авызына тутырды. Һәм чәйнә мин итми йота барды. Абага чәчәкләрен ашаганнан соң, Рөстәм бер тәүлектән артык йоклады. Уяну белән ул үзен шундый рәхәт, шундый җиңеләеп киткәндәй хис итте, хәтта урманнан ничек чыкканын да сизми калды. Рөстәм шатлыгыннан нишләргә белмәде, сикерәсе, биесе килде. Димәк, әби ялгатламаган. Хыял шыңға үйләнді. Рөстәм үйгә қайтырға шықты. Рөстәмнең кинәт югалуы әтисе химия укытучысы Хашим абыйны да, әнисе география укытучысы Гайша апаны да тирән кайгыга төшерде. Аның югалуы турында газеталарда белдерүләр басылды, радиоша хәбәр ителде. һәм Рөстәмне эзләр өчен шәһәрнең бөтен милициясе аякка бастырылды. Әмма юкка гына. Рөстәм күренмәс кешегә әверелгән иде инде. Ул үзенең нинди авыр хәлдә калуын хәзер генә аңлады. Димәк, аны хәтта әнисе дә күрми, һәм күрмәячәк. Күрмиләр. Әйе, ата-ана өчен, бүтәннәр өчен хәзер ул бар да, юк та. Димәк, китәргә. Кишекмәстән фронтка китәргә кирәк. Аның бурычы хәзер дошман тылына күчү. Ләккән бер фашистны кисү, үтерү, кыру. Ләкин аның болай күренми йөрүе озакка барырмы? Бәлки ул иртәгә үк элекке хәленә кайтыр. Сөйләшәсе иде. Берәр галим белән киңәшәсе иде. Ләкин ул галимне каян табарга? Рөстәм югалганнан соң бу вакыйганы тикшерү һәм ачыклау өчен милиция бүлегенең өлкән начальнигы үз өстенә алды. Ул бүген дә Рөстәмнәр өендә булды. Рөстәм тик өлкән начальник белән киңәш итәргә булды. Һәм аның эшләгән җиренә барды.
Керергә мөмкинме?
Керегез.
Исәнмесез?
Исәнмесез?
Мин сезнең белән сөйләшергә теләр идем.
Тавышы бар, ә кешесе юк. Кайда соң сез?
Мин биредә, алдыгызда басып торам ич.
Кем сез?
Бу мин Рөстәм Асадуллин, күренмәс кеше.
Күренмәс кеше?
Әйе.
Алай, алай. Эш нәрсәдә соң? Сөйләшик. Сезгә нишәер?
Туган елым белән санасак, күзгә 13 тула.
Ә санамасак?
Тагын 3-4 ел арттырырга туры килер.
Нишләп алай?
Шушы 2 көн эчендә мин 3-4 елга үстем.
Игездә бик кайгыралар.
Беләм. Сезнең белән сөйләшергә дә мине шул мәҗбүр итте.
Әйе. Сез зур көчкә ия булгансыз. Шулай-шулай. Рөстәм, сез бирдеме?
Бирдә-бирдә сезнең каршыгызда утырам.
Сөйләгез, мин тыңлыйм. Нәрсә турында сөйләмәкчелегез?
Миңа бер галим белән очрашырга кирәк. Мин фронтка китәргә телим. Киткәнче очраша алсам, яхшы булыр иде.
Ярый, бу мәсьәләдә мин сезгә ярдәм итә алам. Ләкин шуны әйтегез, сез ничек күренмәс кеше булдыгыз?
Үзем дә белмим. Мин кызык хәлгә очрадым бит.
Мин шаярмыйча сорыйм.
Мин дә шаярмыйча җавап бирәм.
Сезнең бу хәлне тагын кемдә булса беләме?
Юк, сездән бу берәүгә дә ашканым юк.
Ә күренер хәлгә кайталасызмы?
Хәзергә юк. Кайталырмынмы белмим. Галим белән очрашырга теләвем дә шул турда иде.
Шулай да әйтегез, ничек булды бу?
Башта минем белән очрашуны, минем вакыйгамны берәүгә дә сөйләмәскә сүз бирегез. Ант итегез.
Ант итәм.
Рәхмәт, утырыгыз. Мин урманда йөрдем. Анда моңарча һеч кайда күрмәгән берәүлән тау башадым. Шуны ашып күренмәс хәлгә килдем. Соңыннан бу үләнне кабат эзләсәм дә таба алмадым. Мин озак шулай йөрермен. Мин ашаган үлән нинди үлән иде ул? Аның мине күренмәс иткән кеше озакка бармы? Менә нәрсәләр кызыксындыра мине. Хәзер мин фронтка китәм, партизан булам. Сез минем әти-әнемне тынычландырсагыз иде. Әби дә борчылмасын. Рөстәм үзе теләп армияга киткән, дигез, фронтка киткән димәгез.
Тагын нәрсә?
Тагынмы? Авыр калмагыз. Серне ачсагыз, мине эзләү башланса, мин сезне дошман күрәчәкмен. Һәм ушанығыз, эзләп табып, ушалачакмын.
Шанам, шанам. Безнең дошман уртак. Фашист ул.
Мин күрергә теләгән галимның фамилиясын, адресын бирергә мөмкинме?
Мөмкин. Менә язам. Сине иң зур галимнәребездән профессор Богдановка җибәрәм. Аңа бөтен исендә курыкмыйча сөйләргә мөмкин.
Рәхмәт. Сизәсезме? Мин сезнең кулыгызны кысам.
Сизәм, сизәм. Без тағын ұшыраша алырбыз ма? Мен тілер едім.
Емушым түсте келіп шығармын.
Рустам, сіз берді ме? Рустам. Кеткен.
Рустам профессор Богдановны іздеп Фәнни тексеру институтына келді. Түрлі-түрлі кабинетларыны, лабораторияларыны қорап жүре тұрғаш, ол ең төрдегі бөлмеге келіп кірді.
Рұқсат ма?
Еш ішлерге ерін келмейлер, шайтан ауырларлы.
Кәйіпсізләрмегіз, профессор. Бүтінісіне де мен ғайыплі. Мен рұқсат сұрағым еші кірдім. Күздәрегіз нұмағыз, файдасыз.
Кәпсіз, файдасыз. Сізге не керек? Құптан мәрілі.
Мен көрінмәз кіші. Мен кіші құрқытырға келмедім, сізден кеңеш сұрарға келдім. Сіз профессор Богданов бейді?
Нәрсеге сізге профессор Богданов?
Ярдам, Фәнни ярдам сұрарға келдім емен.
Мен сізіне көрінмейм. Басып тұрсағыз, отырыңыз.
Рахмет.
Сіләгіз, мен тыңлайым.
Мен орманда ердім. Анда мұңаршы еш қайда көрмеген біреулен тауы башадым. Шон ашап көрінмес халге келдім. Оның мені көрінмес еткен кіші ұзақ қамы барыр екен. Шон айтығыз әлемеңе. Сіз бек ғажапленген халде отырасыз. Мен ялғыш кірдім мәлі. Сіз профессор Богданов боласыздыр бит.
Йоқ, бек дұрыс келгенсіз. Ярый, мен сізге қайбір ярдамды көрсет алам. Ләкен башта әйтігіз. Сіз не береге, кім жіберді?
Біреуді жібермеді. Өзім келдім.
Сізге неше яш?
Аның не әхәмиеті бар? Мені профессор Богданов керек еді. Қойды ол?
Міне мен ол. Тағы неткен Богданов керек. Кім анда?
Матвей Кузьмич, сізні профессор Богданов шақырады.
Ашығыз іш білен шығып кеткен дегіз.
Намыссызсыз. Мен сізден сіз профессор Богданов мұтығылмы деп неше тапқыр сұрадым. Неге тұрсыр етмедігіз? Ашығыз ішікмі?
Тыңшыланығыз, тыңшыланығыз. Хәзір аңлатам. Мен профессор Богдановның ярдамшысы болам. Мен оның бүтін ішлерін башқарам. Ол өзі қарт енді, бір кімді де қабыл ете алмайды.
Мені қабыл ету керек мен. Ашығыз. Мен өзім барып кірем.
Жоққа қызасыз. Сіз ярдам сұрап келдіңіз. Ол ярдамды мен профессордан басқа да көрсете аламын. Шулай болғаш, профессор сізге не керегі бар? Тілейсіз екен, мен оған барысын да сөйлеп берермін.
Ярдам ете алсаңыз, айтыңыз. Мен ескі халіме қайта аламын ба?
Менімше, ие.
Қашан? Һәм нешік?
Анысын тексеру көрсетер.
Менде тексеру?
Мен қазір сіздің қаныңызды алармын. Бек аз ғана. Қан составы бүтінісінде әйтер. Анар ол қанны екінші біреуге жіберіп қарасақ, бәлкі ол да көрінбес халге келер.
Шеші құйылған кіші шулар ада шкафтан инструментлер, пробиркалар шығарды.
Ашық мағыз Матвей Кузьмич, сіз мені көрмеуіңізді ұнатасыз. Қанны нешік алмақшы боласыз?
Мен әйтіп үйретіп тұрмын. Сіз өзіңіз аларсыз. Бек жеңіл шу.
Жеңіл болса да мен риза болам. Ашығыз ішікні.
Нешлеп риза болам? Қорқасыз ма?
Қорықпаймын.
Шон сіз бек сізге ярдам етіп болмай.
Шошынды қиммет қаным нешеп мен сізге берем дей.
Мен ғой бересіз мен яны. Өзіңіз үшін, фән үшін, ел үшін.
Ол қанны өзіңізге жіберіп, өзіңіз көрінмес кіші боларсыз деп ойлаймын.
Жоқ нәрсе торында қайғырасыз екен. Сіз алтынға көмілерсіз.
Кім көмер алай?
Мен өзім көмермін. Ягіз, ягіз башладық.
Башлап отырыңыз. Ашығыз. Мен фронтқа кетем.
Ақмақ екенсіз. Онда нәрсе боласын білмесе тұрып фронтқа кетерге ярыймын. Я, я башладық.
Ашығыз ішікті деймін. Ашасыз ма, жоқ па? Қазір бүтін пробиркаларыңызды уатып отырамын. Міне. Міне.
Ашам. Ашам, ашам, ашам. Бар.
Кет қорағыз аны. Бүгінгі уақиғаны біреуге де сөйлемеңіз. Жоқса мен сізді қақ.
Рустам шул ук көнне начальникка шалтыратты.
Тыңлайм.
Кім бұл? Яков абай. Исәнмісіз, Яков абай? Яков абай, мен сіз айтқан ғалымды көре алмадым енді. Енді іздеп те жүрмеймін. Некесіз ме? Қаба жаздым мен. Матвей Кузьмич деген алдақшы ғалым мені қорқытып әлләні шөтмекші болды. Білмеймін. Фамилиясын білмеймін. Өзін сіз айтқан ғалым деп атады. Е? Сіз айтқан Богданов білен бірге ішлей. Ярый, хушыгыз, Якфабей, хушыгыз.
Қараңғы түшкен едейінді, Рүстем вокзалға таба йөнәлді. Ол пассажирлар арасында үзенә таныш Яков Михайловичны, үлкен нәшәлекне күрде, һәм шуңа куанып, ул кергән вагонға утырды. Бу йомшак урынлы вагоннар иде. Рүстем тәрәзә янына килеп, Яков Михайлович янына басты. Поезд кузгалып китте.
Сау бул инде, хуш, бәхил бул. Эй, минем туган җирем, мин булай шулай итәм дип төрле уй кырган җирем. Хуш гомер иткән шәһәр, инде еракта калдыгыз. Ах, таныш йортлар, тәмам күздән дә сез югалдыгыз.
Площадкада беркем дә булмаса да, шигырь сөйләгән тавыштан Яков Михайлович Рөстәмнең бирдә икәнен аңлап алды.
Рөстәм, бу синме?
Әйе, мин иптәшелгән нәшәлек.
Инде җафада чыга башладыңмы? Син.
Ялгызлык җитәдә. Менә сез телезәкем белән сөйләшә аласыз. Ә мин гел ялгыз.
Өметсезләнмә, улым. Сездә татарларда өметсез шайтан дигән мәкаль бар. Өметсезлек көчсезлек галәмәте. Ә син көчле. Мин синең урыныңда булса, башымны югары күтәреп, гүл күреп кенә йөрер идем.
Ә мин беренче адымымда ук сырлыктым. Аллакшы кешегә барып каптым.
Теге Матвей Кузьмич әйтәсеңме?
Әйе.
Сүзне шуннан башлыйсы калган икән. Синең сөрлегүң аның үзенең сөрлегүенә сәбәп булган. Ул кеше безгә дошман булып чыкты.
Чынлапмы? Мин аны үзем дә шулай дип уйлаган идем. Юкса алдан хәйләләр корып маташмас иде. Синең янда миңа шундый рәхәт, Якфавый.
Мин сине күрмим, Рөстәм. Бары тек акыллы сүзләреңне генә ишетәм. Тыңла әле син мине.
Әйе.
Мин синең зур эшләр башкарасыңны сизәм. Шуңа күрә синең белән сөйләшкәндә үземне зур кеше, дәү кеше белән сөйләшкән дип хис иттем. Менә нәрсә акыллым. Озакламый без Москвага җитәбез. Безгә анда аерылышырга туры килер. Ихтимал, бүтән очрашмабызда. Киңәшемне тыңла әле, Рөстәм. Сүзләремне исеңдә тот. Тыңлыйсыңмы син мине?
Тыңлыйм, тыңлыйм, Яков абый.
Синең өчен дә, минем өчен дә дөньяда ватаннан да изге нәрсә юк. Ватан ул безнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз, укыган мәктәбебез, бергә уйнап үскән дус ишләребез. Ватан ул Пушкин, Тукай җырлары, Идел һәм Днепр елгалары, шаулап торган Брянск, Тамбов урманнары, түбәләре күккә сузылган Эльбрус, Казбек таулары. Вагон тәрәзәсеннән күренгән менә бу болыннар, бакчалар, авыл, шәһәрләр, бөтенесе дә безнең ватаныбыз. Шулар булмаса, яшәүнең кызыгы да юк. Ни генә эшләсәң дә, авырлык күрсәң дә, шатлык татсаң да, ватан өчен яшәүне онытма. Киң күкрәкле, каты рухлы бул. Кешенең кеше үзенә ышануда. Күңелеңнән шикәртмә. Батыр бул. Сугыш аркасында михнәт чиккән кешеләр малына тимә. Андый кешеләрне рәнҗетмә. Ләкин ач йөрмә, бойыкма. Тагын нәрсә әйтим, акыллым. Мин сугышта булган кеше. Сугыш бик хәтәр ул. Үзеңне сакла. Миңа хат яз. Әти-әниеңне ташламам. Мин ишеткән хәбәрләрне аларда ишетеп торырлар. Аңладыңмы мине, Рөстәм?
Аңладым, Яков абый. Хәтерлисеңме, син миңа ант иткән идең. Инде минем антымны тыңла. Син сөйләгән, син аңлаткан изге ватаныма һич кайчан һәм һич кайда хыянат итмәскә ант итәм. Моның киресен эшләсәм, бу сүзләрне әйткән телем курсын. Илем өчен, халкым өчен гайрәтле булырга ант итәм. Кеше күзенә күренмиш йөрүемне фәкать изге эш өчен генә файдаланырга ант итәм.
Рәхмәт, акыллым.
Мин иделін сақларға барам.
Шулай итеп, Рүстем зур кыйындыклар белән Волгоград фронтына килеп җитте. Волгоградлылар үлемнең нәрсә икәнен белмичә, дөресе үлемне белергә дә теләмичә, аннан курыкмыйча сугыштылар. Дошман үтезлексез рәвештә явып торса да, совет баһадирлары постларын ташламадылар. Билләренә гранаталар аскан хәлдә, танк астына ташланып, танк белән бергә һәлак булдылар. Әмма дұшман ғаскәрләрін алға жібәрмәділәр. Волгоградлылар білән біргә Рүстем дә соғышқа қатнашты. Ләкин ол соғыштан жиңілше яраланып бик тиз шықты. Аның сол аяғын шаян пуля шеметі бұзды. Ләкин өзі ол біргенә немісіне дә өтірә алмады. 2-3 күннән соң ол разведчиклар біліндәшіне келіп ләкті. Һәм шунда тыңлаған сүзләр йығындысында дұшманға қаршы Дұшман яғына шығып күрәшергә қарар итте. Таң атқанда ул дұшман тылында иде инде. Жай шыққан сайын ул дұшманны қыра барды. Һәм аларның кисәләренә партизан Расат үтерде дигән язу қалдыра иде. Расат Рүстем Асадуллинның қысқартып ясалған қушаматы иде. Рүстемгә дұшман тылында ялгыз эш итү қиын иде. Ул һич шиксез партизаннарны эзләп табарга карар кылды. Һәм тапты. Рүстем партизаннарга бик күп ярдәм күрсәтте. Расат исме фашистлар йөрәгенә курку салды. Фашистлар Расатны ни кадәр эзләсәләр дә тота алмадылар. Рүстем исә дошман эзәрлекләвеннән курыкмыйча көрәшүен дәвам итте.
Сез фронтовик язучы Гадел Кутуйның Рүстем мажаралары әсәре буенча эшләнгән радио постановка тыңладыгыз. Тапшыруыбызны шигърият сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Тагын бер фронтовик шагыйре Рамазан Байтимиров шигырьләрен тыңларсыз. Аларны Тәлгат Хаматшин укый.
Атылған жер, Муса Жәлел истәлегенә. Баш имәгән татар тотқыннарын, ғазаплыйлар таңнар атқанша. Қанға батқан шағир езлеріннән, таш иденгә тама алтымша. Ихтиярын тіләп сындырырға, кулын қайырып шылбыр тартыла. Қытышып, Әллә нәфрәтеннән ай күңелде болыт артына. Балаш көлде. Бәлки бер җырларсың. Йөрәктән җыр чыкты ургылып. Минем гомерем моңлы бер җыр иде. Үлемем дә яңгырар җыр булып. Төрмәләрне ватты. Илгә кайтты, күңелләрне кышты шушы җыр. Иркен җәеп талмас канатларын, еллар аша очты шушы җыр. Шикләр аша бу җыр яңгырады, бар йортларга йөри ул кереп. Булмый, дуслар, җырга балта чабып, булмый, җырны атып үтереп. Шағир ауды, жыры дәуам иде, жырлап исе ана жиллер дә. Бу атылған жырны қабатлыйлар, барлық тілдер бүтін иллерде. һәйкәл булып, салып суға, утқа, ялқынларға қырыс заман бізні сынады. Башлар күп күрділер, ташлар іріділер, утлы күннәр дәшәт сулады. Бізнің нықлық ләкін сынмады. Шын батырлар ғына йөрәк белән каплый ала ялқын утларны. Җирнең киләчәген, нурын гөлчәчәген, туған җирне, туған йортларны һәләкәттән алар коткарды. Сулар агар һаман, һәр бер заман үткәннәргә карар борылып, бөек җиңү балкыр, тарихларда калкыр, һәйкәл булып, үлмәс җыр булып, мәңге сүнмәс яттын ул булып. Яшәмәдек җирдә саяга. Күп идек без, таза, көчле идек, булсак та яш, буйга кичкенә. Ил язмышын яклап, болыт булып ябырылдык дошман өстенә. Үлем йөрде янап янышада. Якын иде бигрәк аралар. Түзә белдек, һич бер каушамадык, сызласа да авыр яралар. Күп идек без, туктап калмый идек, аяк-куллар арып талса да. Күп танышлар, якын дус туганнар, берәм-берәм ятып калса да. Сафларыбыз инде сирәгәя, һәр көн саен дуслар азая. Үткәннәрне уйлап үкенмибез, яшәмәдек җирдә заяга. Гырурлык. Җиңеп яшәр өчен җиргә тудым, алгы сафта һәрчак урыным. Ватанымның тамчы бер нурымын, гырурмын мин шуңа, гырурмын. Кыл өстендә язмыш калганда да каушамадым, кыю, нык тордым. Бөек җиңүләрдә өлешем бар, гырурмын мин шуңа, гырурмын. Кая гына ватан чакырса да, шатлык чәчеп бәхет урырмын. Намусым ак, уем пак булганга, гырурмын мин дуслар, гырурмын. Елгаларны җилнең юлларында кирәк булган якка борырмын. Хуҗа да мин, батыр хезмәтче дә, балкып яшим, шуңа гырурмын. Йөрәктәге эзләр, күзем йомам, ләкин йокы алмый, айырыла алмыйм гомер языннан. Яшли узган юллар йөрәкләргә җуелмаска ахыры язылган. Ялкынлана сыман һаман кырлар, җир тетрәтеп атыш башлана. Билләренә бәйләп гранатасын танк астына кемдер ташлана. Атакага дуслар күтәрлә, ялкын яуа, кемдер йыгыла. Көзге салкын туфрак, тормыш сыман, кеше каны белән җылына. Йокысыз төн шулай хәбәр сөйли, йомылмыйлар бик еш күзләрем. Тән ярасы күптән төзәлсә дә, йөрәк җуймый яра эзләрен. Бөек җиңү илгә яуладылар, көрәшләрдә арып талганчы, соңгы тамчы каннар тамганчы, ят жерлерде ятып калганчы, ватан күңелендә батырларның яши даны, яши кадре, һәр кем килеп башын ия. Бу билгесез солдат кадре. Кояш янган чакта бу кадргә эс суытмас бөек халкым бар. Бу кадргә башка берәү кебек минем үземнең дә хакым бар. Тик бер генә килгән тормышта без яшәдек буга ям белеп, күп нәрсәләр бер чак онытылачак, билгесезлек җирдә мәңгелек. Мин мәңгелек, үлгәч баш очымда гөлчәчәкләр торыр гөл сакта. Зурдан алмаган бер шагыйрь дә мин, җиңгән бер билгесез солдат та. Тукайга җыр бәйрәме иде. Шагыйрьләрне берәм-берәм күңел барлады. Сине, Тукай, кемнәр белән генә тиңләргә дә күңел бармады. Исем китеп карап торганым бар, киң иделнең язгы ташуын. Күргәнем бар җәйге җиләс җилдә дулкынланган иген басуын. Сандугачның моңлы сайрауларын тыңлаган бар чумып хыялга, исем китеп карап торганым бар таулардагы мәгърур кыяга. Әбер көнне карап күк йөзенә, күзәттем мин җирнең юлдашын. Сандугач һәм ташкын, мәгърур кыя, космик карап, кайсы булмасын, барчасы да сине хәтерләтә. Җир моңнарын халык күңелендә, космик чорны үзең күрмәсәң дә, син космонавт шигер күгендә. Бу тормышның ачы тишеләрен татып үсте безнең күбебез. Тик бер теләк бездә. Аяз гына булсын, аяз гына булсын, аяз булсын зәңгәр күбебез. Без яшәгән якты җир үсләрен кара болыт кына күммәсен. Тик бер генә теләк бездә. Сугыш газаплары. Сугыш газаплары төшебезгә хәтта кермәсен. Җир уллары бердән булса гына, кояш янар, дәртле җир яңгырар. Тик бер теләк бездә. Имин генә булсын. Имин генә булсын. Имин генә булсын дөньялар. Истен чыкмый. Истен чыкмый утка кирген, күрәшкә киткән чаклар, җиңү көннәрен саргаеп, зарыгып көткән чаклар. Җан кыйылды, кан кыйылды зур сугыш ачысыннан. Алар саклана тәндәге курыш ярчыгысыннан. Сафтагы солдатлар сыман тезелеп уза еллар. Европа аша илергә кайтарды безне юллар. Шатлык яшына тиелеп, каршы алды аналар. Җиңү көннәре нур чәчәр. Уса да күп заманнар. Истәлек. Туган авыл калды, яшьлек калды, ерак киттем барысын калдырып. Искә төшкән саен киткән якка карап торам күзем талдырып. Уйга чумам узган елларымны, елларымны бергә төзәм дә, ерак калган гүзәл яшьлек кебек, дөнья калыр бер көн бездән дә. Ни эшләдең, ниләр кала диеп, йөрәкәем янма, кимәсим. Һәләкәттән җирне коткарыштың, утка кереп, яп-яшкегә син. Килер көннәр өчен багышланды йөрәкләрнең һәрбер тибеше. Без яулаган бөек җиңүләрнең калачак бит барлык җимеше. Чыдам булдык. Төрле авырлыклар торсалар да һәр көн истәлеп, күпме буын җирдә яңарса да, мәңге яшәр безнең истәлек.
Сез фронтовик шагыйре Рамазан Байтимиров шигырьләрен тыңладыгыз. Аларны Тәлгат Хаматшин укыды. Кадерле дуслар, тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Бәйрәм кичләре мөбарәк булсын.
Программа Татарстан Республикасының Татмедия һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.